23 гадзіны ў Менску, пражская студыя Алена Струва сёння ў свеце. Адзін з найбольш яркіх праціўнікаў цяперашняга іранскага рэжыму аятала Хусейн Алі Мантазары, які памёр ва ўзросце 80 гадоў ва ўласным доме ў шыіцкім горадзе святыні Кума, будзе пахаваны ў панядзелак 21 снежня. Пра гэта паведаміла іранскае агенцтва ІРНА. Мантазары называлі архітэктарам іранскай ісламскай рэвалюцыі 79 года, аднак потым ён у выніку канфлікту з кіраўніцтвам краіны 5 гадоў правёў пад хатнім арыштам. Сучасны іранскі ўрад Мантазары параўноўваў з рэжымамі Сталіна і Садама Хусейна. Паводле паведамленняў некаторых іранскіх СМІ, на пахаванні Мантазары збіраюцца прыбыць тысячы яго прыхільнікаў з розных куткоў краіны. Десяткі тысяч еўрапейцаў не змаглі ажыццявіць запланаваныя на гэтыя дні вандроўкі з-за моцнага снегападу і галаледзіцы. Разам з тым моцныя маразы ў некаторых краінах прывялі да смерці людзей у выніку абмаражэння. Найбольшая ў еўразвязі колькасць ахвяраў – 19 чалавек, зарэгістраваныя ў Польшчы. У выніку надзвычай халоднага надвор'я ў еўрапейскіх краінах таксама парушаны чыгуначны рух. Найменей 5 чалавек загінулі ў выніку снегападаў і моцных вятроў, якія абрынуліся на ўсходнія штаты ЗША. У некаторых раёнах выпала да 70 сантыметраў снегу, парушаны рух на аўтамабільных і чыгуначных шляхах, аэрапорты або зачыненыя, або працуюць з вялікімі перабоямі. Надзвычайнае становішча аб'яўленае ў штатах Вірджынія, Заходняя Вірджынія, Кентукі, Мэрыленд, а таксама ў амерыканскай сталіцы. Ведучыя амерыканскія вайсковыя адмыслоўцы выказалі сваё шкадаванне з нагоды ўварвання Ірана ў Ірак, якое завершылася захопам іранскімі салдатамі іракскіх нафтавых свідравін. Паводле адмірала Майка Малаха, які размаўляў з міністрам абароны Іраку, кіраўніцтва ў Тэгеране Багдадзе неабходна ўрэгуляваць сітуацыю. Як заявіў прадстаўнік іракскага ўраду Алі Аль-Дабах, іранскія вайскоўцы часткова пакінулі захопленае імі нафтавае радовішча на Іран-іранскай мяжы, якое спрэчваюць абедзве краіны. Паводле апошняй інфармацыі, Іран Ірак створыць камісію па дэмаркацыі мяжы ў гэтым раёне, якая тут дагэтуль не была праведзеная. У Івана-Франковскай вобласці ва Ўкраіне ў ноч на нядзелі невядомыя падпалілі 2 офісы партыі рэгіёну, якую ўзначальвае Віктар Януковіч. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях.